É unha das oficinas que suma unha máis ás que hai en Lugo, 26 máis unha, 27 oficinas en Lugo, das 167 oficinas, que amplía servicios e amplía horarios. Todo elo para estar a disposición das persoas, é dicir, dos veciños e veciñas de Taboada e de toda a súa contorna. Trátase dunha mostra máis ou dunha evidencia máis da aposta deste goberno polo medio rural, por aquelas persoas que deciden desenrolar o seu proxecto de vida no mundo rural e que, polo tanto, poidan estar ou poidan ter acceso aos servicios.